Helo, a croeso i dyrnod 3 o Conio Finis, gyda fi, Nia Cole.
A fi, David Cole.
Ble ni, David?
Ni'n cerdded nôl o'r Welcome Banquet. Mm-hmm. Newydd cael noswaith yn y Welcome Banquet. Digon o pasta, digon o lasagna, digon o carbs, a bildo lan am y ras mor disil de.
I'm gonna say it, David. Oedd e ddim mor neis ar Welcome Banquet yn Finland. Oedd ddim trout casserole na unrhyw beth mor neis o hwnna i gael mewn un.
Oedd Finland bach mwy o frif ar ôl, ti'n lle helpu dynan a fel mawndo'r plat lan, ond tro ma, o'n nhw bach mwy reserved oedd e.
Ti'n ddim yn lle gobe yn y domas hwnna ar y bag yn llawn drinks, wyt ti?
A ffrwythau. Ond oedd ddim profiteroles na, chwaith?
Na, ddim bwdyn, dim ond ffrwythau.
Ond un beth nath e, achos mae nis mor fawr, a ti di twtsiwn, dwi'n barod, fel wedi mynd fan hyn, ti'n ma, ti a cwbl o filltiro ddol un i'n aros, a ambellwaith ti'n nis, achos bod e'n lle mor fawr, ti ddim yn sylwi bod rai yma yn mynd mlaen yn rai mannau. Mm. Ond yn cona, fel, o ti ffili troi, fel, oedd popeth yn Ali Drive a popeth lewyn i'n aros. It was just all about the Iron Man nawr dde. Ond mae mynd hyn o wedi codi yr excitement lan yn gwybod, o, oh, mae fe'n masif ras di sil. Y World Champs cyntaf yn Ewrop erioed. Lle fe ddim bod yn fwy o beth, ti'n bod?
A ti'n bod, pan mae'n cona, o'n i'n aros tua 2 milltir bant o'r llewydd y ras. A yn nis, ni'n aros bant byddu milltir a hanner o ble mae'r ras. Felly dwi ddim yn sbyn ni mas ohoni. Mae jyst, achos mae jyst gwmynt mwy o population ma, yn oes e? Yn cona, yn completely taken over by athletes. Ond mae'n un, mae jyst fel, o, oh, ti'n bod, mae rawl ar gaid i syl. A fel, mae fel rhoi ai y man yn Llundain ydi, sy'n man yn Llundain, mynd i sylwi i fe.
Exactly. Ond, fi'n falch eithon ni eno.
A fi, fel wedys di, fel, dod, yw, gweld athletwyr eraill, cwrdd athletwyr ni ddim wedi cwrdd o'r blaen, dal o lan gyda athletwyr cyn i wedi gweld o blaen, a'r reini sy'n lleol o gytra.
Mae fe'n rhoi ti'n spirit o ras, mae fe'n neud ti'n sylweddoli pwy mor fawr yw e.
Oeddi, mae fe. A, okay, jyst yn mynd nôl bach da, o beth sydd wedi bod mlaen, dyna ni heddi, David. Ti wedi bod mas yn teiclo part o'r cwrs heddi?
So, nofies i beth cynta to, yn swimsuit fi, jyst i triad o'n gyfarwydd gyda'r dŵr a... Mm. Mae'n touch and go o hyd a bydd wetsuit yn cael ei canetain i bydo. Wedyn, bies i mas yn seiclo'r descent, de.
Y gori weired.
Y gori weired. Dath dad gyrru fi i... Sa'n siw, siw ti'n gweud, ond man cwrgelwad, sa'n gwybod. Ond oedd e'n tua 30 milltir o'r man diwedd, a disgynnu'r tua 20 milltir, dy fi. A ni moyn gweld siwt wedd yr...
Siwt wedd i, atgoffa di hunan ohono fe. Achos wyt ti wedi seiclo fe yn ystod yr hanner a'i yma'n nes di nôl yn 2019.
Ie, so, yeah, jyst paratoi cymaint o fi gallu, ti'n modd, yn gweud, o, fi'n treial, ti'n modd, ti'n modd mas ma am wythnosau, sa'n wedi cael cyfle i seiclo'r cwrs cyfan, ond bod mas ma ers nos fercher, a o'n i'n meddwl bod heddi'n syniad da i wneud, roi beic yn bac y car, dad yn gyrru fi na, dilyno dad fi lawr, gytre, pigodd fi lan, just tu fas nis wedyn ni ysgoi fi goffod do mewn yn ganol y traffic yn oedd eto. So, oedd e'n, beth yw'n gweud, technegol.
Ie. Yeah.
A mae lot amser yn gallu cael ei wneud ar y gori weired na.
Mm.
Ond sai mynd i fod yn dwl o bell ffordd. Fel o'n i'n siarad gyda, fi moyn y medal, sai moyn cymeryd risgs. Mae lot o speed bumps i gael, a lot o hidden corners i gael, a mae rhaid fi bod yn gall o ddim croesi'r hewn i'r ochr arall o beth sydd wedi digwydd gyda Lionel Sandals yn enghraifft yn ddiweddar.
Lionel Sandals.
Sandals, ydy. Are you a long day?
Mae'n rhaid i fod yn long day, ydy. Ni'n cerdded nôl nawr i'r dalar tram, a enw'r station yw Garibaldi. So ni ar y ffordd nôl i Garibaldi.
Ti wedi cael diwrnod da, ddim ni ddim man ymlaen, wyt ti fyny? So ti wedi cael diwrnod ar boes, wyt ti?
A Freddy a Harry a Finne i lle'r enw Phoenix Park sef fel gerddi botaneg gyda anifeiliaid, so oedd fel cross rhwng cerddi'r botaneg yn Gyfyrddin a Folly Farm, basically. A dim ond 5 euro costodd ei fi mewn, na bydde fi'n talu lot fwy i mewn i Folly Farm.
Bargen.
So ie, yeah, glaith bydd hwnna.
A bennes di Harry off dy fe, achos wedi bod yn cysgu trwy'r banquet i gyd.
Do, bydde Harry'n rhedeg gwmpas y gerddi a wedyn ware yn y lle chwarae am tua awr. so ie, yeah, mae fe wedi cael dyrnod David, ond ar y nod i'n na, David, ni'n...
Dwrnod yn agosach i'r ras, un dwrnod i fynd, a fyddwn ni off.